Egyptiläiset pitivät itseään Jumalten valittuna kansana, jolle jumalat soivat armonsa. Se oli sitten tämän kansan tehtävä jakaa tätä armoa muille kansoille, naapurikansoille. Mutta priori se oli egyptiläisille. Ja tämän vuoksi ajatus siitä valitusta kansasta, niin se syntyi kyllä Egyptissä. On sen varhaisin esimerkki. Mutta egyptiläiset tiesivät eroavansa naapurikansoista ihon värinsä ja sanotaamme parrankasvunsa ja tukkansa puolesta. Pohjoisessa olivat parrakkaat, kiharatukkaiset seemiläiset tai sumerilaiset, kun taas etelässä olivat tummaihoiset nubialaiset tai neekerit. Ja se oli silloin hyvin helppo tuntea itsensä erilaiseksi. Ja tämä oli se perusajatus, mutta se ei ollut mitenkään ilkeä, vaan se oli hyvä, koska egyptiläiset toimivat myöskin näiden maiden naapurikansojen hyödyksi. Siihen he pyrkivät, mutta joskus oli kommunikaatiovaikeuksia. Joskus oli tarvetta myöskin hieman ryöstellä. Siinaista tuotiin kuparia. Nubiasta tuotiin kuparia, ebenholtzia ja norsunluuta. Se kenties tapahtui alussa ihan tavallista normaalia kaupankäyntiä soveltaen, mutta myöhemmin se tuli olemaan koloniaalipolitiikkaa, jolla haluttiin valloittaa nämä tärkeät osat Egyptin vaikutuspiirin alaisuuteen, onnistuen siihen. Mitä sitten Egypti vaikutti naapurikansoihin? Niin ei se ihan varhaisessa vaiheessa paljon vaikuttanut muuhun kuin, että silloin kun suhteet muuttuivat sotaisammeksi, niin tietysti naapurikansojen suhtautuminen tuli myöskin sotaisaksi, joten silloin otettiin käyttöön sana viheliäinen. Viheliäinen aasialainen ja viheliäinen nubialainen, koska sieltäpä tuli vihamielisyyttä Egyptiä kohtaan. Etelässä Nubiassa tämä kanssakäynti kulminoitui siihen, että Egypti lahjoitti lähes koko kulttuurinsa Nubialle. Jossa silloin, kun Egyptissä hieman tämä niin kuin egyptiläinen kulttuuri rappeutui, niin siellä sitä pidettiin arvossa.
Ja se säilyi Nubiassa.
Se säilyi Nubiassa ja Egyptissä taas se rappeutui. Ja silloin nubialaiset tulivat pelastamaan Egyptin kulttuuriin. Tulivat Egyptiin. Siitä tuli, se tapahtui joskus 600-luvulla. Ennen Kristusta. Ja mitä aasialaisiin taas tulee, niin egyptiläistä antoivat viljaa kovasti sinne. Se on, niin Egypti oli vilja-aitta, jossa Egyptistä sitten myytiin sitä viljaa ja sitten kultaa saatiin vaihtoksi. Tai lähetettiin kultaa ja saatiin siitä sitten pohjois-naapurikansan materiaalia, joihin hyvin tärkeäksi osaksi muodostui orja. Työvoima, koska se oli käypää valuuttaa Mesopotamiassa, mutta egyptiläisille orjakäsite oli täysin tuntematon siihen. Että siinä voi korjata yhden lähden käsityksen, ei pyramideja orjatyövoimalla rakennettu. Ja kun orjat tulivat Egyptiin, niin vähitellen, koska egyptiläiset eivät tietäneet, mitä niillä piti tehdä, niin heille annettiin vapaus. Ja sitten tapahtui se, että tuli maahanmuuttajia, otettiin ensiksi sukulaiset, sitten sukulaisten sukulaiset ja sitten suuria kansanjoukkoja vaisi Egyptin Aasiasta. Ja tuli tällainen niin sanottu hyksos invasio, koska vierasmaalaisia kutsuttiin sanalla hyksos. No, ja tätä sitten jatkui, kunnes egyptiläiset huomasivat, mitäs tämä on, me olemme egyptiläisiä, Jumala valittu kansa ja yksi-kaksi meidän joukossamme on suurin osa ei-egyptiläisiä. Ne pitää ajaa pois, ne ajettiin pois ja alkoivat aasialaistaistelut. Vasta näiden taistelun jälkeen egyptiläiset oppivat kunnioittamaan aasialaisia tasaveroisina itsensä kanssa.
Aasialaiset kansat, hyksot, pitivät Egyptin pohjoisosia hallussaan yli 100 vuoden ajan 1600- ja 1500-luvuilla ennen Kristusta. Ja tätä kautta on sanottu muinaisen Egyptin historiassa toiseksi välikaudeksi keskimmäisen valtakunnan ja uuden valtakunnan välissä. Siitä, miten näiden Pohjois-Egyptiä vallassaan pitäneiden hyksojen karkottaminen Egyptistä tapahtui, kertovat kiveen hakatut hieroglyyfidokumentit. Luxorin museossa on hyvin tärkeä historiallinen lähde.
Löydettiin Karnakin temppelin fasadin edestä, kolmannen pylonin edestä, särjettynä, ja siinä on kertomus siitä, miten farao Kamose noin 1570 ennen Kristusta karkoitti hyksot pois Egyptistä. Tästä on säilynyt paitsi tämä kivi, niin on säilynyt myöskin teksti, jota kirjuri käytti lunttalappunaan, kun sitten siirsi tämän kivi. Se on Kairon museossa löytynyt. Ja se alkaa sanoen, paha tiedonanto tulee olemaan kaupungin keskuudessa, kun minun joukkoni ilmestyvät sen lähettyviin ja sinun kansasi kuulee sen sotahuudon. Tämä on siis toinen steela. Ensimmäinen steela alkaa siitä, miten Kamose suunnittelee tätä taistelua ja päättää lähtemään taisteluun. Tässä kerrotaan varsinaista taistelua. Alku alkaa siten, joka on huonommin säilynyt steela, mutta siitähän on se lunttalappu. Ja alkaa siitä, että farao Kamose on palatsissaan synkkänä ja kutsuu neuvoston jäsenet neuvotteluun, mitä pitää tehdä. Ja hän selostaa heille, tässä minä, Egyptin kuningas, istun poskivieressä aasialaisen ja neekerin kanssa, etelästä olivat nubialaiset. Ja tämän neuvoston jäsenet rauhoittivat häntä ja sanoivat hänelle, että ole sinä rauhassa, sinä hallitset Egyptiä, Egyptin kuninkaan. Mutta hyksot pohjoisessa ovat meille lojaaleja ja antavat meidän käyttää laidunmaitaan meidän eläimille. Ja Nubiassa ovat nubialaiset, mutta elefantiinen linna, eli Aswanin linna, on vakaa, vankka ja suojelee meitä heitä. Mitäs meillä tässä on pahaa olla naapurina heidän kanssaan? Silloin hänen majesteettinsä vihastui kuin etelän panteri, koska heidän puheensa kuulostivat pahalta hänen korvissaan. Minä en näe joukossanne edessäni ystäviä. Minä yksin lähden valloittamaan takaisin isieni maan ja ajan aasialaiset pois. Minä olen Kamose, vahva Egyptin pelastaja. Ja sitten hän lähtee sotajoukkoon, menee sitten alkaa se teksti tällä tavalla. Nämä eri tapaukset, miten hän vähitellen valloitti Egyptin jälkeen tässä koskettamatta aika ei riitä, mutta se päättyy siihen, että hän tulee voittoisaan armeijansa kanssa tähän Hebeen. Kaikki olivat iloisia, kaikki ilakoivat, koko kaupungissa kuului tyytyväisyyden hyräilyä. Ja suitsukkeen haju tuntui kaikkialla, tai tuoksu tuntui kaikkialla. Kaupunki oli juhla tunnelmissa, sillä minä olen palannut takaisin pääkaupunkiin. Minä Kamose, vahva Egyptin pelastaja. Ja sitten se kuva pienestä virkamiehestä, joka tämän kiven oli tilannut, että kiven kirjoittanut on vuosi vanhaa. Tällaisia hetkiä ikuisuudesta löytyy myöskin paljon muinaisesta Egyptistä.
Uuden valtakunnan alkupuolella, jossain 1500-1400 ennen Kristusta, todella valloitettiin uusia alueita Tämä oli kai varsin merkittävää valloitussotaa.
Tämä oli sitä kautta, jolla Egyptin oikeastaan piti valloittaa takaisin Hyksoskauden aikana menetetyt alueet, jotka itsenäistyivät tavalla tai toisella. Ja oikeastaan tämä Egyptin imperiumin aika, eli kulta-aika, 18 dynastia, niin sen kuninkaat olivat todella kiinni siinä, että yritettiin saada takaisin ne alueet. Ja vasta Akhenatonin, onko se ison isän, Tutmosis kolmannen aikana, tehtiin ensimmäinen yritys mennä Egyptin rajojen ulkopuolelle ja sieltä sitten valloittaa lisäalueita Aasiasta. Ja se onnistuikin. Tämähän kuningas teki 17 sotaretkeä pääasiallisesti pohjoiseen. Ja siinä niin kuin oli aasialaisten valtakuntien koalition mitanni, joka sitten muodosti egyptiläisen vihollisen. Mitanni, sen pääkaupunki tai yksi sen tärkeistä kaupungeista on Megiddo, joka siinä on Karmel-laakson keskellä nykyään Israelissa. Ja siinä niin kuin Megiddon ympärille kokoontuivat alueen paimentolaisheimot, jotka sitten Tutmosis kolmas salajuonta, sotajuonta hyväksi käyttäen valloitti. Mutta se ei ollut julma taistelu, vaan heidän piti luovuttaa aseensa ja he saivat niin kuin vapaan oikeuden poistua kaupungista.
Tuo mainittu Tutmosis kolmas, hänhän on saanut maineen, että hän oli vanhan ajan suurin soturi, muinaisajan Napoleon.
Koska siinä on hyvin paljon samoja piirteitä Napoleonin sotaretkellä ja Tutmosis kolmannen sotaretkellä. Paitsi että egyptiläiset Tutmosis kolmannella olivat voittoisat, niin hänellä ei ole pelkästään tämä valloitusintressi, vaan myöskin intressi tutkia nämä uudet maat, joten egyptiläisessä sotajoukossa oli hyvin runsaasti egyptiläisiä tiedemiehiä, luonnontieteilijöitä, jotka kuvasivat näkemänsä. Ja nämä havainnot ikuistettiin sitten kiveen Karnakin temppeliin.
Karnakin temppelin lähettyvillä on sitten Luxorissa toinen temppeli, Luxor-temppeli, joka taas on Ramses toisen monumentti tavallaan. Hän yritti rakentaa paljon sitä. Ja Ramses toinen, hän on mielenkiintoinen hallitsija siitä, että häntä voitaisiin sanoa muinaisajan suurimmaksi propagandistiksi. Minkälainen hallitsija hän oli ja miksi näin?
No, propagandisti hän oli, mutta hänestä on käytetty myöskin väärää termiä. Sanotaan, että hän oli muinaisen maailman suurin mainostemppuilija. Ja sitähän hän ei varsinaisesti ollut, niin kuin myöhäisemmät tutkimukset ovat osoittaneet. Hän oli todella suuri kuningas, joka enemmän ajatteli Egyptiä kuin itseään. Mutta Jumala salli hänen elää hyvin pitkän elämän, ja Jumala antoi hänelle vielä rikkaan maan. Mutta Ramses toisen aikana nousi suuri, voimakas vihollinen pohjoisessa, indo-eurooppalaiset heettiläiset, jota vastaan hänen piti taistella. Ja tässä taistelussa Ramses toinen ymmärsi, että on parempi solmia rauha kuin menettää Egyptin vaurauden.
No, heettiläiset sijoittuvat jonnekin Anatolian, eli nykyisen Turkin alueella.
Kyllä. Turkin Anatolian keskiosissa oli heettiläisten pääkaupunki. Hattusas, nykyään Bogatsköy, turkkilaisittain. Ja sieltä käsin sitten mulla talli ja sitten Hattu Siilis kolmas taistelivat Ramses toista vastaan. Tämä taistelu tapahtui Kadesin taistelussa, siinä missä nykyään on Syyria tai Levantti. Ja Ramses toinen, kuten tiedetään, hävisi sen taistelun. Mutta ylistää kuitenkin itseään temppeleissä suurena voittajana. Eli tätä on pidetty syynä juuri nimittää häntä mainosmakkariksi.
Ramses toinen kai on kuitenkin yksi tunnetuimpia faraoita, hallitsijoita, eli hän onnistui, voidaan sanoa, myös propagandassaan.
Kyllä, koska hän oli suuri rakentaja. Ja tämä Luxorin temppelin rakentaminen, niin hän ei sitä koko temppeliä rakentanut, mutta kuitenkin sen julkisivun. Joten kaikki uskoivat, että se oli kokonaan Ramses toisen rakentama temppeli, mutta sitähän se ei ollut. Sitä paitsi hän rakensi tämän valtavan hienon Abu Simbel-temppelin Nubiaan. Miksi Nubiaan? Siellä ei ollut asukkaita siihen aikaan, vaan se oli autiota, mutta valtava temppeli siinä oli. Että temppeli oli valtava, johtuu siitä, että sitä purjehdittiin sitä niiniä pitkin ja se piti näkyä kaukaa se temppeli. Ja se yhdisti Ramses toisen mainetta.
Ramses toisen isä Seti ensimmäinen oli valloittanut Egyptille takaisin muun muassa Palestiinan ja hän alkoi rakentaa itäiselle suistomaalle uutta pääkaupunkia, joka Raamatussa tunnetaan nimellä Pitom. Tällä työmaalla otaksutaan israelilaisten valmistaneen savitiiliä rakennuksia varten. Kaupungin saattoi valmiiksi pitkäikäinen Ramses II, jonka järjestyksessään 13. poika Merenptah seurasi isäänsä valtaistuimella. Hän taas muutti pääkaupungin takaisin Memfikseen ollakseen lähempänä Egyptiä lännestä uhkaavaa vaaraa eli libyalaisheimoja. Yhdessä niin kutsuttujen merikansojen kanssa libyalaiset tekivät suistomaahan hyökkäyksen, jonka farao Merenptah vain suurin tappioin pystyi torjumaan. Tuon vuonna 1222 ennen Kristusta saadun voiton kunniaksi pystytettiin muistokivi, josta kukistettujen kansojen joukossa ensi kertaa tavataan myös kansan nimi Israel, kuten professori Holthoer selittää Kairon egyptiläisessä museossa.
Tällaisessa sivuhuoneessa on ainakin meidän kannaltamme aika tärkeä muistomerkki sitten kätketty. Tämä on niin sanottu Israel-stela, jonka farao Ramses toisen poika Merenptah pystytti taanikseen suistomaahan. Ja siinä hän on kuvannut voittojaan Aasian maassa. Ja se paikka, missä lukee Israel, siinä teidän ei tarvitse arvailla monta kertaa, missä se on kirjoitettu, jos katsotte tätä stelaa. Turistit ovat hoitaneet sen, että se on selvästi näkyvissä.
No. Tuolla alhaalla.
Joo, joo. Sinne jokainen käy lääkintässä. Israel, Exodus. Sanotaan, että Exodus kuninkaan piti hukkua punaiselle merelle. Mutta eipäs niin käynytkään, koska muumiota säilytetään toisessa kerroksessa täällä museossa. Sillä ei ole pienintäkään esimerkkiä siitä, että hän olisi hukkunut veteen tai jotain sellaista. Joten jokainen sammakko ylistää omaa lammikkoa. Niin juutalaiset kuin egyptiläiset vuorostaan. Minun lammikkoni on sinun lammikkoni parempi. Oikeastaan juutalaiset tai Israelin kansa Egyptistä ei sitä estetty lähtemästä, vaan se ajettiin pois täältä.
Miksi?
Koska he olivat maahanmuuttajia, jotka tulivat tänne hakemaan työtä. Gastarbeiter. Sitähän ne oli. Ja egyptiläiset täytyy, että me maksamme me kalliita viljahintoja vierailla työvoimalla, koska itsekin pystymme tekemään sen. Joten pois ne. Ajettiin pois. Ei haluttu lähteä, mutta pakko oli.
Ja ne olivat aika lyhyen ajan kuitenkin täällä.
No se aika ei tiedetä, miten lyhyen ajan he olivat täällä, mutta jos ajattelee juuri Raamatun kertomusta Joosefista ja sitten Mooseksesta, niin olettaisi sen olevan ainakin muutamia sukupolvia. Muutamia sukupolvia tämä oleskelu täällä. Ja sehän alkaa siinä, että Merenptahin isoisän seiti ensimmäisen rakennustyömaalla, jossa rakennettiin tätä egyptiläisen tämän Pi-Ramessu-nimistä uutta kaupunkia, joka Raamatussa esiintyy nimellä Pithom. Niin siinä olivat nimenomaan Israelin lapset talaamassa olkia ja sapea rakennusaineeksi. Ja se oli hänen isoinsa. Ja sitten Exodus tapahtui juuri.
Missä lähteessä se maininta oli, että heidät ajettiin?
Ei siinä lähteitä tarvita, se voidaan tulkita sellaiseksi. Se oli valloittajakansa lähde, joka sanoi, että heitä estettiin lähtemästä, on Raamattu. Mutta sen sijaan, kun tiedämme, mikä Egyptin ekonomiset olosuhteet olivat siihen aikaan, silloinhan ensimmäinen inflaatio syntyi maailmassa. Oli nälänhätää ja tietysti kun faaraot Ramses toisen ja niin edespäin rakensivat suuria muistomerkkejä, niin he tarvitsivat työvoimaa ja palkkasivat työvoimaa temppelien rakentamiseen ja niin edespäin. Silloin tuli kysymykseen niin egyptiläiset kuin ulkomailta tulleet. Mutta sitten egyptiläiset alkoivat siirtyä maaseudulta rakennustyömaille, koska oli helpommin tienottavissa oleva raha. Tulivat töihin, palkallisiksi. Ja mitä silloin tapahtui? Se materiaali, missä palkkaa maksettiin, joka oli vilja, sen hinta nousi, koska oli vähemmän viljelijöitä. Kaikki halusi työmailla. Ja silloin työn arvo kohosi ja tuli kalliiksi. Ja silloin ei enää niin kuin suosittu ulkolaisia, vaan sanotaan, että herran aika annetaan nyt omille mieluummin. Ajatus on meille tuttu vielä tänäkin päivänä. Noin. Tässä se nyt on. Ja nyt hyvät ystävät. Allons enfants de la patrie.
Egyptiin jo 1200-luvulla hyökkäileiden libyalaisheimojen onnistui myöhemmin valloittaa maa. Kolmannella välikaudella, joka alkoi 1000-luvulla ja päättyi 700-luvulla ennen Kristusta, Egyptiä hallitsi 4 dynastiaa, joiden aikana faaraoina oli libyalaisheimojen edustajia. Muinaisen Egyptin suuruus oli jo pysyvästi kääntynyt laskuun. Niin kutsutun myöhäisen valtakunnan aikana, joka alkaa 700-luvun lopulla ja päättyy vuoteen 332 ennen Kristusta, Egyptiä hallitsivat pääasiassa ulkomaiset kuningashuoneet, nubialaista syntyperää olleet faaraot, Assyrian kuninkaan nimittämät sijaishallitsijat, ja viimein 200 vuoden ajan Egypti oli satraappikunta Persian valtakunnassa. Muinaisen Egyptin suuruuden raunioille Niilinlaaksoon syntyi kuitenkin vielä makedonialaisen Aleksanteri Suuren valloitettua Egyptin vuonna 332 ennen Kristusta kukoistava hellenistinen kulttuuri. Kreikkalaisen ja egyptiläisen perinteen yhteensulautuminen sai tällöin aikaan kulttuurien välimuodon, jossa kiehtoo sekä kreikkalainen hienostuneisuus että egyptiläinen mystiikka. Egyptiä hallitsivat tällöin Ptolemaios-hallitsijat ja pääkaupunkina oli Aleksandria, joka tänään on vain perin ränsistynyt miljoonakaupunki nauhamaisesti merenlahtia kiertäen, mutta joka muinoin oli koko hellenistisen maailman loistava henkinen keskus. Näin kertoi Aleksandrian henkisestä kulttuurista ryhmän mukana ollut teologi dosentti Arne Toivanen.
Tämä kehitys erityisesti lähti liikkeelle silloin, kun kuninkaaksi tuli Ptolemaios ensimmäinen Soter. Hän hallitsi sinne vuoteen 285 ennen Kristusta ja ehti elämänsä aikana koota kaupunkiin hyvin huomattavan määrän oppineita ja nimenomaan eri alojen johtavia nimiä.
Aleksandrian henkinen rakenne ja elämä sulatti yhteen siis egyptiläisiä, kreikkalaisia, ehkä myös juutalaisia ja muita vaikutuksia. Mitä esimerkkejä siitä?
Niin, juutalaisuuden osuushan oli aivan keskeinen, koska se oli suurin etninen ryhmä tässä monikulttuurisessa kaupungissa, mutta nimenomaan nämä vanhat Kreikan ja Välimeren pohjoisosien eräät perinteet sitten täällä nousivat uuteen kukoistukseen, uusi pythagoralaisuus, joka tarttui eräisiin Platonin ideoihin, varsinkin sen numeroihin ja symboliikkaan, ja kehitti asioita eteenpäin. Sitten oli tämä uusi platonismi, joka sitten kristinuskoon on sillä tavalla tullut mukaan monellakin tavalla, että kristinuskohan ei olisi sellainen kuin se nyt on, ellei se olisi imenyt tästä uusplatonisuudesta vaikutteita varsinkin ihmiskuvassa ja luomisen tulkinnoissa.
Kuuluisa oli Aleksandrian kirjasto. Se oli aikansa suurin kirjasto.
Niin, se on kyllä hämmästyttävä se määrä ja volyymi, millä tämä perustettu museion saattoi koota sinne papyrus- ja pergamenttirullia, siis vuoteen 250 ennen Kristusta jo. Niin kerrotaan, että siellä oli 400 000 teosta hyvin monilta aloilta. Niin, itse asiassa tämä kirjasto sitten toimikin eräänlaisena akatemiana, koska siellä oli luentoja ja opetusta, varsinkin matematiikan alueella. Euklides-nimi, tärkeä sitten näiden maantiedon alueella ja eri filosofiset koulut, kaikki kehittivät tietomäärää ja sellaisissa mittasuhteissa, että sitä ei tätä älyllistä tietämystä muissa hellenistisen valtakunnan osissa varmaankaan ollut. Kreikkalainen, siis kristillisen kirkon kannalta pakanallinen filosofia, askarrutti kirkkoa. Millä tavalla se olisi yhdistettävissä sitten kristillisen uskon pohjalta luotuun systeemiin? Ja täällä Aleksandriassa, paitsi että täältä ovat lähtöisin keskeiset kristilliset kiistat, niin täältä juuri on lähtöisin valtava yritys yhdistää tästä pakanallisesta filosofiasta parhain aines Kristuksen vuorisaarnan ja kristillisen etiikan ajatuksiin.